Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný, letní, teplý podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u svých notebooků, počítačů, stolních nebo mobilů či tabletů. Hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a se mnou přichází pořad Co se nevešlo do Letem světem. To bude taková první úvodní naše hodinka čtení článků a potom navážeme plynule tradičním a klasickým Letem světem internetem. A po něm od 8 hodin se můžete těšit na pořad Dynamit, který je vaším pořadem, diskuzním pořadem a který je celý víceméně ve vaší režii, protože záleží na vás, co nám do studia zavoláte, jaké téma nadhodíte, jaké informace nám sdělíte nebo o jaké informace se s námi podělíte a podobně. Takže ještě jednou krásný podvečer, no a pustíme se do toho. Ty články, které dnes budu číst v rámci Co se nevešlo do Letem světem internetem, nejsou příliš staré, ale jsou většinou o něco delší a proto do takové té běžné hodinky už velmi často se nepodaří je napasovat. Tak jdeme na to a začneme na serveru Hlavné zprávy SK, kde včera vyšel článek s titulkem Britský regulační orgán zakázal zobrazování rodových stereotypních reklam. Britská agentura pro regulování reklamy ASA oznámila, že v nejnovějším politicky korektním kroku odstraní v uvozovkách rodové stereotypy na reklamách. V tiskové zprávě vydané v úterý ředitel agentury Guy Parker řekl, portréty, které posilují zastaralé a stereotypní názory na rodové role ve společnosti, mohou sehrávat svoji úlohu při vedení nespravedlivých výsledků pro lidi. Zatímco reklama je jen jedním z mnoha faktorů, které přispívají k nestejným závěrům v oblasti rodové rovnosti, přísnější reklamní normy mohou sehrávat důležitou úlohu při řešení nerovností a zlepšování důsledků pro jednotlivce, hospodářství a společnost jako celek. Rozhodnutí je založené na nové 64-stránkové zprávě s názvem Zobrazení, vnímání a újma, která uvádí, že rodové stereotypy mohou být škodlivé pro lidi. Samotný dokument se opírá o 81-stránkovou studii odkázanou na neoficiální, ale kvalitativní důkazy, kvalitativní v uvozovkách. Data sestavila německá společnost pro průzkum trhu GfK. Ela Smajliová, která vedla zprávu pro ASA, poznamenala, naše hodnocení ukazuje, že specifické formy rodových stereotypů v reklamách mohou přispět k poškození dospělých i dětí. Takováto zobrazení mohou omezit to, jak se lidé vidí sami, jak je vidí ostatní a omezují jejich životní rozhodnutí. Přísnější normy v oblastech, které jsme identifikovali, budou řešit škody a zabezpečí, aby byla moderní společnost lépe zastoupená. K hlavním zjištěním patří podpora zákazu reklam, které v uvozovkách zase objektivně nebo nevhodně sexualizují lidi. Reklamy, které naznačují, že je přijatelné, aby byly mladé ženy nezdravě hubené, a reklamy, které mají stereotypní rodové postavení nebo charakteristiky. BBC jako příklad uvádí reklamu s názvem Beachbody společnosti Protein World z roku 2015, která byla zakázána londýnským starostou Sadikem Khanem kvůli sexuálním zobrazením. Reklamy, které by mohly být v budoucnosti zakázané. Například reklama, která zobrazuje členy rodiny, kteří vytvářejí nepořádek, zatímco žena má výlučně zodpovědnost za úklid. Nebo reklama, která naznačuje, že konkrétní aktivita je nevhodná pro chlapce, protože je stereotypicky spojená s děvčaty, anebo naopak. A dále reklama, která zobrazuje muže, kterému se nedaří plnit jednoduché rodičovské nebo domácí úkoly. Konzervativní poslanec Evropského parlamentu David Campbell Bannerman označil tento krok za znepokojující. Tak vážení a milí přátelé, a znepokojující to rozhodně je. Nebylo by možná nic špatného na tom, kdyby okolo některých reklam vznikla celospolečenská diskuze a na základě toho třeba by se začaly určité věci měnit. Já také nesouhlasím se vším, co vidím na billboardech. Nicméně, tak jak to pojali ve Velké Británii nebo chtějí pojmout, tak je to vyloženě nebezpečné a domnívám se, že v blízké budoucnosti už neuvidíme typické reklamy, kde jsou ženy, muži a podobně, ale naopak tam budou reklamy pro menšiny. Budeme se dívat na různé zrůdnosti typu fousatá ženská a naopak absolutně změkčilého něco, co není ani muž, ani žena, spíš nějaká nešťastná hmota, která připomíná tvarem člověka nedávno na Facebooku a určitě jste to viděli i někde jinde, byly fotografie modelů, v uvozovkách modelů, mužů, zase v uvozovkách mužů, kteří na sobě měli dámské šaty, dokonce nejen šaty, měli i dámské prádlo. No přátelé, to je tedy doopravdy, jak se hezky česky říká, nekoukatelné, je to přímo odporné. No ale co bychom neudělali pro rovnost a genderovou vyváženost a pro respekt k jakýmkoliv úchylkám. Další článek, vážení přátelé, je také ze slovenských zdrojů a sice ze serveru nemesis.sk. Článek vyšel 16. července a má titulek Šokující přiznání globální finanční elity svědčí o začínajících problémech centrálních bank. Myslel jsem si, že toto léto nebude o čem psát. Kovy jsou dole, Sýrie se uklidnila a o problémech evropských bank naše média odmítají informovat. Všechno je na první pohled klidné a pokojné. No a najednou vyletí nejprve Ellen Greenspan se svou zpovědí o hrozbě stagflace a potom Duffy, ředitel největší opční a futures burzy na světě, že zlato by mělo být na 5000. No a do toho divná teta z Fedu chodí po světě a říká, že už nezažijeme žádnou finanční krizi. Centrální banky se zamalovaly do rohu místnosti a dluhopisovému trhu to začíná být evidentní. Tyto šplechy, asi šprochy, si bude moci finanční elita dovolit jen v létě, kdy jim nikdo nevěnuje pozornost a možná si jen dělají elity alibi, aby si mohli říci, že přece občany varovali. Podtitulek Halucinace a zpovědi. paní předsedkyně Fedu Žaneta nedávno v rozhovoru před plénem řekla, že ve svých životech už nebudeme svědky ekonomické krize. Údajně mají centrální banky všechno pod kontrolou a ne až tak velmi staré obecenstvo této divné tety nezažije ekonomickou kontrakci několik dekád. Tato slova znějí velmi povědomně, skoro jako šproch Irvinga Fishera o tom, že akcie dosáhly permanentně vysokou úroveň 9 dní před masivním kolapsem akciového trhu v roce 1928, ze kterého se svět dostal až po velké depresi a jedné světové válce. Zní to jako Bernanke, měsíce před vypuknutím historické hypoteční krize, neustále omílal, že se nic neděje, neboť realitní trh nikdy nešel dolů v celých USA najednou a pokud by i šel, nebude to mít zásadní vliv na ekonomiku. Potom se stalo na realitním trhu to, co se stalo, a Ben se stal předsedou Fedu, i navzdory jeho absolutní nevědomosti o vzniku a povaze realitní bubliny, kterou vytvořil jeho předchůdce Greenspan. Ten nejnověji vyskočil před televizní publikum a začal povídat o hrozbě stagflace, která může být brutální. Stagflace je současný výskyt vysoké inflace a stagnující ekonomiky. Podle keynesiánských ekonomů, kteří manažují centrální banky, by něco takového nemělo existovat. Inflace totiž to podle nich vzniká jen kvůli tomu, že mnoho lidí pracuje, rostou jim platy a z vytvořeného dopytu, čili z vytvořené poptávky, rostou ceny spotřebního zboží. Inflace nemá s tištěním peněz nic společného. Stagflací přešla ekonomika USA v 70. letech po odpoutání dolaru od zlata. O tom, že v důsledku centrální banky způsobí masivní stagflaci, píšu už nějaký čas a zpověď samotného šamana Alana Greenspana je velmi zajímavá, i vzhledem k tomu, co stagflace znamená pro zlato. Proti deflaci mohou centrální banky použít různé nástroje, jako jsou nízké úrokové míry, kvantitativně uvolňované, stimuly nebo twistnuté křivky, nevím, co to je. Proti inflaci mají ale jen jedinou zbraň, zvyšování úrokových měr. Na konci 70. let museli míry vyšplhat na 18%, aby ji stopli. V 70. letech jsme ale neměli ani zdaleka tolik dluhu, jako máme ve světě nyní. Vysoké míry brzdí ekonomický růst a inflace ubírá skupní síly obyvatelstva. Dokonalá bouřka. Jako o možných řešeních problému jsem v článcích psal o negativních reálních mírách, jejichž důsledkem bude zvýšení cen drahých kovů. Proto velmi zajímavě vyznívá i šproch, čili informace typu šprochu z minulého týdne, Terence Duffyho, ředitele největší opční a futures burzy na světě. CME pro Fox Business Channel. Zlato by prý nyní mělo být na 5 až 6 tisících za unci při tom, co se ve světě děje. To je velmi zajímavé, když současná cena je jen 1250. Nevím, co se chystá, ale vypadá to tak, že ti chytřejší si dělají alibi, zatímco Majka z Gurunu v důchodovém věku hovoří o ekonomické extázi na následující dekády. podtitulek Letní blouznění. Od poslední krize jsme svědky obrovského nárůstu cen aktiv. Akcie a reality šly v roce 2008 prudce dolů. Centrální banky v odpovědi na krizi vykupovaly z bank bezcenné haraburdí, které je táhly k zemi, nebo táhlo k zemi. Zmrazily míry na nulu, po dobu dlouhých 7 let platili bankám výpalné na přebytečné rezervy, udělali masivní tlak ničím nekrytých peněz v rámci programu kvantitativního uvolňování. Udělali všechno proto, aby peníze investorů nahnali do trhů a nafoukli s nimi nové bubliny, akciovou, realitní a dluhopisovou. I když Fed přestal s programem kvantitativního uvolňování a už nerozšiřuje rozvahu o odpadky, Centrální banka Japonska a v ECB jsou stále velmi aktivní v bohapustém tištění a výkupu aktiv z bank. Fed dokonce začal zdvíhat úrokové míry, i když se zdá, že s tou samou paní předsedkyní to nebude až takové seriózní, jak sama tvrdí. Když začaly zdvíhat míry, první dva výtlaky avizovaly každý 12 měsíců. Začátek byl velmi, velmi váhavý. Tento rok se paní předsedkyně i s radou chytrých z Fedu rozšouply a zdvihly míry 2x za půl roku. Zvlášť ten druhý výtlak investiční komunitu překvapil. Nyní paní zase hovoří o tom, že možná uberou to zdvíhání měr, ale budou aktivní v rozvazování své rozvahy, kterou budovali z haraburdí nakoupeného po dobu programu QE, čili QE. Tyto špeky, které nikdo nechce a mají jich za 4,5 bilionu dolarů, jakože začnou vrhat na trh. Bude to určitě stejný proces jako s výtlaky. 2 roky patetických keců a následně nějakou mrť dluhopisů hodí na prodej. Tyto řeči jsou však clona proto, aby zatím nemuseli zdvíhat míry. Nejlepší je, že na poslední tiskovce nyní teta prohlásila, že by ráda viděla budoucí rok míry na 3,25%, aby měli zálohu, když přijde nová krize. Psal jsem o tom v článcích, že Fed zdvíhá míry jen kvůli tomu, neboť jdeme v ústrety další ekonomické kontrakci. To, že Fed nyní zoufale nabíjí patrony do zásobníků, není zjevné jen parazitům v masmédiích. Nic nového pro čtenáře tohoto blogu. Takovéto skoky v náladě si ale paní předsedkyně bude moci dovolit jen v době léta, kdy jsou manažeři hedge fondů na dovolenkách, na dovolených. Když se v září vrátí za své trading desky, čili za svoje obchodní stoly, bude si muset na ústa dávat pozor. Řešení rozvahy je jen odbočka pro idioty. Žádné termíny a čísla, jen keci. Dluhopisový trh si i tak myslí svoje a 10leté dluhopisy nadále míří dolů. Pokud by se čekaly prodeje bloků amerických dluhopisů, trh by predikoval přebytek dluhopisů na trhu a tím i růst měr. Pokud i Fed začne rozuzlovat rozvahu, budou to jen symbolické částky a potom bude muset přistoupit k dalšímu programu tištění a výkupu aktiv. Ale jakože z pozice síly, neboť se pokoušeli jít z kůží na trh. Podtitulek: Obránci křivky drží systém na nohou. Fed může svou rozvahu použít na to, aby bránil výnosovou křivku. Jako Fed zdvíhá krátkou stranu křivky, desetileté dluhopisy jdou dolů. V určitém bodu bude krátkodobý výnos vyšší než výnos na dlouhodobém dluhu a výnosová křivka se sploští. Sploštění a převrácení křivky znamená konec srandy neboť výrazně poškozuje ekonomiku. Vždy, když přichází krize, výnosová křivka se sploští a máme recesi. Její invers není jen signálem pro recesi, ale důvodem. Když je dvouletý dluhopis výnosnější než dluhopis na 10 let, potom proč investovat do budoucnosti? Krátkodobé financování je pro banky výnosnější. Finanční instituce tak zůstanou odstřihnuté od krmítka a přestávají vyživovat bubliny aktiv. Fed by mohl teoreticky prodávat desetileté dluhopisy z rozvahy na volný trh, aby tak držel jejich výnosy na Fed Funds Rate, ale potom by musel desetiletý bond držet minimálně na 3,5 až 3,75%. Realitní trh, který byl nafouknutý lety nulových úrokových měr, když dávali půjčku každému, kdo se uměl podepsat, je už teď pod velkým tlakem při desetiletých výnosech na 2,33%. Pokud bude Fed chtít zabránit asi prekotěniu, čili asi překlopení křivky, imploduje realitní bublinu. Tedy pardon, realitní trh v dobré kondici, který je nyní na stejných cenách, jako byl na vrcholu bubliny v roce 2008. Věřitelé s variabilními úrokovými mírami se také dostanou do problémů. Investoři se přesunou do fixních aktiv, pokud půjdou míry nahoru. Přesně to samé, co jsme viděli po dobu hypoteční krize. Rizikoví věřitelé ztratí možnost refinancovat své dluhy a ekonomiku zasáhne vlna bankrotů. Také kreditní impuls jde dolů. Zatím ne intenzivně, ale pokud bude pokračovat, je to jasný signál toho, že dluhové problémy jsou před námi. Takže ani z vozu, ani na vůz. Centrální banky se zahnaly do kouta, nemají žádný střelný prach a jen oddalují nevyhnutelné. To je ale něco, co dělají už 8 let. V roce 2008 začaly centrální banky manažovat dluhopisové trhy. Dluhopisy se prodávají dealerům na primárním trhu a potom si je na sekundárním trhu skupují investoři. Sekundární trh byl prakticky nelikvidní. Bez zásahů centrálních bank by dluhopisy neměl kdo kupovat. Dluhopisový trh by skolaboval stejně jako financování vlád. Byly to rozvahy centrálních bank, které zachránily světovou ekonomiku. Tlačili peníze z ničeho, čili tiskli peníze z ničeho a skupovali z komerčních bank špatné půjčky a státní dluhy. Od poslední krize takto napumpovali do globální ekonomiky 18 bilionů, jen aby zdrželi systém na nohou, Ten je od roku 2008 klinicky mrtvý a přežívá jen na hadičkách s likviditou od centrálních bank. Podtitulek Keep Calm and Buy Zlato. Takže zůstaň v klidu a kupuj zlato, přičemž to zlato je zde v azbuce. Zbytek je anglicky, takže Keep Calm and Buy Zlato. Skutečné problémy nyní jen začínají. Před 8 lety měly banky mnoho nástrojů, jak bojovat s krizí. Srazily míry na nulu, tiskly jako smyslů zbavené a skupovaly všechny dluhy, na které položily ruce. Proti deflaci aktiv po krachu jejich cen, po splasknutí hypotéční bubliny odpovídali vysokou inflací a tištěním, ale zásahy se jim nyní vrátí jako bumerang. Inflace vypuštěná do systému a masivní produkce dluhů se vrátí ve formě stagflace. prásk kusem tvrdého dřeva do hlavy a na ně budou moct použít jen jediné vyšší úrokové míry. To bude konec. Centrální banky znají jen tištění. To je jejich primární způsob, jak řešit problémy. Proto pokud nepřijde masivní krach trhů, které by mohly znovu nafouknout, stagflace je prakticky jistá. Inflace začala posledních 12 měsíců vystrkovat rohy, i když krátkodobě dala pokoj. Opět slyšíme o stres testech a deregulacích, ale přiznejme si, o čem se tito lidé vlastně baví. I Trumpův balíček ekonomické resuscitace americké ekonomiky má v sobě komponent deregulace finančního sektoru. Efekt navýšení rezerv a kvalitního kapitálu je příprava na jeho přepákování a vytvoření nového dluhu vůči rezervám. Deregulace způsobí, že banky budou moct operovat s ještě vyšší pákou. Je to příprava na další recesi a stimulaci ekonomiky, když udeří naplno. Stres testy bank jsou obzvlášť směšné v Evropské unii, protože pokaždé, když je dělají, dostanou skvělé výsledky o stabilitě evropského bankovního sektoru. Následně přijde po pár měsících katastrofální krize bank a musí se dělat eurovaly, záchranné balíky nebo Hyper Mario Draghi tlačí eura jako smyslů zbavený, tiskne eura jako smyslů zbavený. Toto se dělá každé 2 až 3 roky. Nejde mi do hlavy, že to lidi ještě baví. Nakonec, proč vlastně centrální banky rozšiřují svoje rozvahy, když je v systému dost kvalitního kapitálu? Proč, když je špičkový kolaterál na ruce, musí centrální banky odkupovat nevýnosné dluhy, které dusí komerční banky? Bohužel tyto otázky servilní novinářská obec bankéřům odmítá položit. Rozvaha Fedu je na 4,5 bilionu, také i ECB, to samé ECB, Evropská centrální banka. Japonská centrální banka má také 4,5 bilionu bezcenných dluhů, které stáhly z trhu a Bank of England je na 3 bilionech. Poslední dvě jsou ale podstatně menší ekonomiky než dvě první. Poměr jejich rozvah k domácímu HDP je doslova epický a japonské a evropské rotačky akorát nyní naplno rozběhly. Ale všechno je v pořádku. Páni v sakách mají vaše osudy pevně v rukou. Úsměv do kamery, reklama, další část reality show a ovčan může jít pokojně spát. Celý systém je podminovaný a vzájemně propojený. Je jedno, kde krize začne. Zda to bude čínský dluh, americké ropné společnosti nebo evropský bankovní sektor. Tento problém bude globální. V době minulé krize systém drželi na nohou rozvahy centrálních bank, nyní jsou ale v koncích. Plánem globální elity je vytvoření globální rozvahy s SDR, vytváření kolaterálu ze vzduchu a tištění nesmyslu, kterému říkají SDR, aby jim obnovili likviditu systému, když se zasekne. Nahradí tak dolarový standard. Je otázkou, zda se k němu přidají Číňané a za jakých podmínek. Čína jen nyní otevřela svůj dluhopisový trh zahraničním investorům. Je to krok k vytváření rezervní báze v čínské měně. O tom možná někdy v budoucnosti trochu více napíši. Také Rusko si může po debaklu USA v Sýrii diktovat vlastní požadavky. Poměrem zlatých rezerv k HDP vede před USA i Čínou. Čína a Rusko samozřejmě vehementně nakupují zlato a přirozeně budou chtít, už jen proto, že ho vlastní, aby mělo výrazné zastoupení v rezervní bázi SDR. Je to celkem přirozená a logická dedukce, akorát pár individuí to bude stále považovat za konspiraci. Tak to byl poněkud rozverně napsaný článek, nicméně domnívám se, že je důležité si připomenout, že ta ekonomika také není v pořádku a že se na nás určitě něco chystá, chystá se to dlouhodobě, takže pokud můžete, vážení přátelé, tak se na to nachystejte, tak aby vás případné nějaké krachy nebo smršti v tomto ohledu příliš nejen nepřekvapily, ale hlavně, aby vás co nejméně postihly. I když samozřejmě se to předvídá strašně těžce, není to vůbec jednoduché, oni si dělají s jakoukoliv komoditou de facto úplně co chtějí, takže můžete nakoupit cokoliv a oni, když budou vědět, že toho je mezi lidmi hodně a budou to chtít stáhnout, tak na nějaký čas tu cenu stlačí a potom zase jí zvednou, až se jim to bude hodit, čili to, co člověk nakoupí, protože si myslí, že ho to může podržet v případě nějakých ekonomických problémů, tak se klidně může stát, že oni to na nějakou dobu budou chtít stáhnout, například zlato od lidí, tak to stlačí, člověk už nebude mít peníze, tak to prodá a stejně se neochrání. Nicméně je dobré s tím počítat a snažit se alespoň tedy v mezích možností se na tu situaci připravit. A teď se podíváme na článek, který vyšel 17. července na sputniknews.com. Článek má titulek Záměrné zmatení. Kdo a jak předurčil MH17 k pádu? A je to názor. Autorem tohoto názoru je Vladimír Ardájev. Před 3 lety, 17. července 2014, byl na východě Ukrajiny sestřelen Boeing 777 letecké společnosti Malaysia Airlines, který letěl na pravidelné lince z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na palubě bylo 298 osob, 283 cestujících a 15 členů posádky. Všichni zemřeli. Letadlo se zřítilo na území kontrolované domobranci samozvané Doněcké lidové republiky DLR. Ukrajinský prezident Petro Porošenko okamžitě obvinil v uvozovkách agresory a bojovníky na Donbasu. Další den prezident parlamentního shromáždění OBSE Ilka Kanerva oznámil, že letadlo bylo sestřelené raketou vypuštěnou z oblasti kontrolovanou povstalci. S podobným prohlášením zároveň vystoupil i tehdejší americký prezident Barack Obama a o 2 dny později Ministerstvo zahraničních věcí USA oznámilo, že má důkazy o tom, že Boeing sestřelili právě povstalci. Uběhly 3 roky a tyto důkazy nebyly předloženy. Společná mezinárodní vyšetřovací skupina Joint Investigation Team, JIT nebo JIT, která byla vytvořena 7. srpna 2014, to neměla lehké. Musela si vybrat, buď hledat důkazy pro vyřčená oznámení, nebo provést nezávislé a objektivní vyšetřování. Zdá se, že se vydala první cestou. Zaměřením na hledání toho, kdo sestřelil dopravní letoun, vyšetřovací skupina zároveň zapomněla na zkoumání hlavní otázky. Jak se mohlo stát, že civilní letadla nadále létala nad válečnou zónou? Podtitulek Lety nad palbou. 28. září 2016 JIT v holandském Nieuwegeinu představila první předběžnou zprávu s výsledky své činnosti. Pouze jako jednou z příčin tragédie bylo označeno to, že Ukrajina včas neuzavřela svůj vzdušný prostor nad územím, kde už tehdy probíhaly boje s použitím bojového letectva a prostředky protivzdušné obrany. Ve skutečnosti Ukrajina v té době částečně uzavřela vzdušný prostor nad Donbasem. Otázka ale spočívá v tom, jak to bylo uděláno a jestli tato opatření byla dostatečná, aby zcela zajistila vzdušný prostor nad svým územím, upřesňuje generální ředitel Mezinárodní poradenské a analytické agentury Bezpečnost letů a člen Světového fondu bezpečnosti letů FSF Sergej Melničenko. Hlavní hrozba bezpečnosti letů v té oblasti tehdy spočívala v tom, že ani Ukrajina, ani Eurocontrol, v závorce Mezinárodní organizace bezpečnosti leteckého provozu, která zahrnuje Ukrajinu, včas neinformovali o tom, že vzdušný prostor nad územím, kde probíhají bojové akce, musí být uzavřen v celé hloubce, to jest výška letů, říká Sergej Melničenko. Místo toho dva dny před pádem MH17 Ukrajina rozeslala takzvané NOTAM, v závorce poznámka od anglického Notice to Airmen, operativně distribuované oznámení o změnách a pravidlech provedení a zajištění letů a aeronavigační informace, které posádkám nařizovalo nad územím létat ve výšce od 9,75 kilometrů. Sergej Melničenko je přesvědčen, že takové opatření nebylo dostatečné. Boeing letu MH17 byl sestřelen ve výšce 10 kilometrů, to znamená, že velitel tohoto letadla zcela dodržel nařízení NOTAM, ale toho nezachránilo. Letadlo se 298 lidmi na palubě se stalo dalším vzdušným aparátem sestřeleným nad tímto územím. Až poté, doslova 3 hodiny, Ukrajina zcela uzavřela vzdušný prostor pro civilní letadla nad Donbasem. Podtitulek: Nečtené upozornění. U Melničenka a dalších specialistů na bezpečnost letů vyvstává mnoho otázek ohledně toho, jak bylo vydáno upozornění. Před tragédií zveřejněné oznámení NOTAM bylo sestaveno tak, že ho velitel letadla jednoduše nemohl pochopit a na to také na svém blogu upozornil specialista na leteckou bezpečnost, bývalý pilot a letecký dispečer Mark Zee. Podle něj piloti před lety často dostávají oznámení, které jsou těžko pochopitelná. U NOTAMu se však zdá, že bylo speciálně vytvořeno tak, aby posádky zmátlo. Analyzovat toto upozornění nemohli ani piloti, ani dispečeři a ani posádka MH17. Vypadalo stejně jako jakékoliv jiné rutinní časové omezení užívání vzdušného prostoru, uvádí Mark Zee. Ačkoliv ve skutečnosti text NOTAM obsahoval podrobný seznam souřadnic místa, kde se piloti měli držet maximální výšce. Navíc tam z nějakého důvodu byly uvedeny 2 hodnoty výšky, pod kterými se nesmělo letět. Úrovně 260, to je 7,9 km a 320, to je 9,75 km. Podtitulek: Čí buk tedy střílel? Mezinárodní vyšetřovací skupina JIT byla složena ze 200 odborníků z Nizozemska, Belgie, Ukrajiny, Malajzie a Austrálie. Podle závěrů jejich předběžné zprávy bylo letadlo sestřeleno raketou třídy země-vzduch, odpálenou z pole nedaleko od obce Pervomajskoje. Toto území bylo v té době pod kontrolou domobranců DLR. JIT také tvrdí, že se jí podařilo zjistit typ zbraně, kterou byl letoun sestřelen. Je to raketa série 9M38, vypuštěná z protiletadlového systému Buk. Zjistili také, komu tento systém patří. Podle názoru vyšetřovatelů do obce Pervomajskoje systém dorazil z Ruska a hned další den, ráno 18. července, byl přepraven zpět na ruské území přes Sněžné, Debalcevo a Luhansk. Vyšetřovatelé nastínili i okruh osob, které byly spojeny s přemístěním systému Buk. což bylo asi 100 lidí. Závěry JIT se setkaly s kategorickými výhradami ruské strany. Ministerstvo obrany Ruska oznámilo, že žádný systém Buk nebyl nikdy přemístěn na území DLR a zástupci obraného koncernu Almaz Antey představili materiál vlastního vyšetřování založeného jak na počítačové simulaci, tak i na reálném testování, jehož závěry zcela vyvrací předběžné závěry mezinárodních vyšetřovatelů. Tyto závěry nemohou mít dostatečné technické zdůvodnění tvrzení, že může být Rusko nějakým způsobem zapojeno do zřícení malajsijského Boeingu v létě 2014. Jednoznačně RIA Novosti oznámil poradce generálního konstruktéra koncernu Michail Mališevský. Podle něj je základem takového tvrzení hlavně neodpovídající charakter poškození sestřeleného letadla, které by mohlo být způsobeno podle scénáře mezinárodních vyšetřovatelů. Závěry Almaz Anteje uvádí, že vypuštění rakety proběhlo z oblasti obce Zarošenské, která byla kontrolována ukrajinskou armádou. Navíc podle poškození bylo letadlo skutečně zasaženo raketou 9M38, ale se zastaralou hlavicí 9R314. Takové rakety dávno nejsou ve výzbroji Ruska, za to jsou v hojné míře na Ukrajině. Podtitulek: Dlouhý soud. Veškeré informace, na jejichž základě jsou udělány závěry JIT, skupina získala samostatně a z materiálů, které byly předloženy zejména Ukrajinou. Navíc značné množství dat JIT získala od tzv. Nezávislé výzkumné skupiny Bellingcat, která zkoumáním veřejně přístupných fotografií na internetu, včetně sociálních sítí, vystopovala v uvozovkách původ a cestu Buk a také vojáků, kteří se podíleli na obsluze a přepravě systému. Metody Bellingcat kritizovaly opravdu vážení západní experti. Zakladatel služby fotoforensis.com Neil Krevitz, který využívá Bellingcat, veřejně oznámil, že nemá nic společného s touto chybnou analýzou a že činnost tohoto týmu je příkladem toho, jak nelze dělat digitální analýzu fotografií. Další známý odborník na analýzu fotografií a zakladatel fotoarchivu IrisPix Jens Kries v rozhovoru pro časopis Der Spiegel označil použité metody odhalující manipulace s fotografiemi ve zprávě Bellingcat za hádání z kávového logru a použitý skupinou Error Level Analysis ELA, způsob za amatérskou metodu. Ruští vojáci upozorňují na to, že hlavními zdroji informací pro JIT je internet a Ukrajina, to znamená stát, který je a priori odpovědný za zřícení letadla na jeho území a jehož vzdušný prostor nebyl včas a dostatečně zajištěn. Odborníci Almaz Anteja mají vážné pochybnosti o pravdivosti výsledků pokusů, které byly provedeny mezinárodními vyšetřovateli. Na pokusy použili americkou raketu, která se strukturálně liší od rakety systému Buk, zatímco koncern při pokusech použil právě raketu tohoto systému. Tak a to už je konec tohoto článku, ještě s dovětkem, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Článek vyšel na sputniknews.com na české verzi 17.7.2017 a jeho autorem je pan Vladimír Ardájev. A představte si, vážení přátelé, to jsem ani netušila, když jsem vybrala ten článek do našeho dnešního pořadu, že dnes vyšlo na serveru hlavnesprávy.sk něco podobného vyšel článek s titulkem Německý expert v oblasti leteckého práva profesor Elman Giemula. Viníkem tragédie malajzijského Boeingu je bez pochyby Ukrajina. Já vám ten článek přečtu. V tragédii malajzijského Boeingu na Donbase před 3 lety je jen jeden viník a tím viníkem je bez pochyby Ukrajina, vyhlásil pro média známý expert v oblasti leteckého práva, německý profesor a advokát Elmar Giemula. Poukázal na to, že Kyjev dělá všechno možné, aby se zbavil zodpovědnosti za tuto strašnou tragédii. Vyjádřil domněnku, že jméno viníka sestřelení Boeingu oficiálně možná nikdy nebude zveřejněno, protože, jak to přizvukuje, je to výlučně politická otázka a mnozí se to snaží ututlat a čekají, až veřejnost na tuto tragédii zapomene. Tím vlastně naznačil, proč vyšetřování, v uvozovkách vyšetřování tragédie, jímž se zabývá mezinárodní skupina expertů, zase expertů v uvozovkách, v čele s Holanďany, pracuje tak dlouho a nemá žádné výsledky, jen prázdná obvinění. Navzdory tomu viníka známe už dnes. Nezávisle na tom, jaké budou výsledky vyšetřování, viník je jasný a viníkem je Ukrajina. V této věci dokonce není tak důležité, kdo vlastně sestřelil malajzijský Boeing. Nejpodstatnější je něco jiného. První, co se mělo stát, Ukrajina měla zavřít svůj vzdušný prostor, protože se v té lokalitě odehrával vojenský konflikt. V souladu se všemi mezinárodními pravidly Ukrajina měla ihned uzavřít svůj vzdušný prostor a nepustit tam ani jedno letadlo. Kyjev to neudělal a nyní Kyjev všechny přesvědčuje, že není zodpovědný za to, co se stalo. Právě že je. Je to hlavní viník tragédie. Každý stát je zodpovědný za svůj vzdušný prostor, přizvukoval německý expert. Elmar Giemula v současnosti zastupuje zájmy 4 německých rodin, příbuzní kterých zahynuli v době havárie Boeingu. Je to ve světě uznávaný expert v oblasti leteckého práva, čestný profesor Berlínské technické univerzity, adjunkt profesor Univerzity aeronautiky Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach. Specializuje se na případy konfliktů spojených s leteckými haváriemi. Takže zdá se, že toho černého Petra za sestřelení malajzijského Boeingu bude držet Ukrajina. 2 články na 2 různých serverech v krátkém časovém úseku za sebou. Uvidíme, co se z toho vyklube, jestli vůbec něco. A nyní zavítáme na server Protiproudu parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel 18. července a který má titulek Trump a jeho ruská aféra. Mediální stínohra zakrývá kriminální činy tajných služeb. Požár v Trump Tower. Obchod s kradenými informacemi kvete stejně jako u nás. Demokracie leží v temnotách. Patrick Joseph Buchanan si všímá důležitého elementu v uvozovkách ruské aféry amerického prezidenta. Na nějž samozřejmě média hlavního proudu nechtějí a nemohou poukázat, protože sama jsou součástí spiknutí proti demokracii. Celý rok se vlekla aféra Russiagate, založená vlastně jen na jediné otázce. Spikl se prezident Trump během své kampaně s Rusy, zvláště pak ve věci nabourání počítačových účtů Národního sjezdu demokratické strany? Podtitulek: Požár v Trump Tower a přistižený Pinokio. Až do minulého týdne zněla odpověď jednoznačně ne. Neboli, jak v březnu letošního roku prohlásil bývalý ředitel CIA Mike Morrell, co se týče otázky spiknutí lidí z Trumpovy kampaně a Rusů. Vidíme kouř, ale nevidíme vůbec žádný oheň. Není to ani malý táboráček, ani svíčka, ba ani jiskra. Jenže minulý týden vyšlo najevo, že v Trump Tower přece jen nějaký ten požár vypukl. Jak se ukázalo, 9. června 2016 se Donald Trump mladší, Jared Kushner a Paul Manafort sešli s Rusy v očekávání, že od nich dostanou nějakou špínu týkající se kampaně Hillary Clintonové. To samo o sobě není žádný zločin, ale je to hloupá chyba. Donald Junior totiž předtím setrvale prohlašoval, že se žádné setkávání a kutí piklí s Rusy nikdy nekonalo. Když byl přistižen in flagranti, 4 dny se choval tak, že by to zahanbilo i Pinokia. Nos mu možná vším tím lhaním nepovyrostl, ale to je asi jediný rozdíl. Podtitulek Stínohra zakrývá puč. A zatímco na veřejnost pronikaly další a další detaily ze schůzky z 9. června, Trumpovi příznivci mohli jen stát a nechávat rozpuštěné Trumpovo máslo, aby jim pomalu stékalo po hlavách. Antitrumpovská média byla zatím na koni a mohla dělat přesně to, co celou dobu chtěla. Udržovat pozornost veřejnosti s laserovou přesností na aféře Russiagate. Celá tato příhoda podtrhuje důležitou pravdu naší doby. V 19. století mít moc znamenalo kontrolovat výrobní prostředky. Dnes totéž znamená kontrola nad prostředky lidské komunikace. Kdo má pod kontrolou zaměření mediálních reflektorů, rozhoduje o tom, o čem většina lidí mluví a přemýšlí. A mainstreamová média jsou pevně rozhodnuta, že reflektory zaměří na Trumpa a Rusko, což také znamená dovedně ukrýt ve stínu to, o čím skutečně jde. To jest rozbití Trumpovy vlády, vedoucí nakonec k jeho odstranění. Podtitulek Smrtelně nebezpečné úniky. Téměř denně jsme svědky v uvozovkách úniků dat z vyšetřujících a bezpečnostních složek americké administrativy, které mají jediný cíl – poškodit současného prezidenta. Připomeňme si, jen několik dní po nástupu prezidenta do funkce to byl mediální výstřel popravčí čety založený na únicích zpravodajských informací o schůzce generála Michaela Flynna s ruským velvyslancem, co donutilo prezidenta Flynna propustit. Pak unikla informace o schůzce v oválné pracovně, na níž prezident ruskému ministru zahraničí oznámil, že izraelská rozvědka objevila důkazy o tom, že ISIS vyvíjí bomby namontovatelné do počítačů k využití v civilních linkových letadlech. To nejen poškodilo prezidenta, ale především vyburcovalo ISIS k větší bdělosti a ohrozilo izraelské zpravodajské zdroje a metody. Podtitulek Pokrytectví. Některé z úniků dat z národních bezpečnostních složek jsou prostě jen porušením přísahy dotyčného zachovávat mlčení o státních tajemstvích. Jiné jsou také porušením federálních zákonů. Přesto tisk se zdroji úniků vesele spolupracuje a odvděčuje se jim přesně tak, jak chtějí. Za prvé tím, že jejich zprávy publikuje, za druhé tím, že je chrání před odhalením a trestním stíháním za zločiny, které páchají. Cíle líkrů z hlubokého státu Deep State a médií jsou totiž vzájemně provázané a jdou skvěle dohromady. Ukázat to lze dobře na příkladu původní aféry Russiagate. Důvěrné e-maily DNC a Johna Podesty byly nabourány, tedy ukradeny, možná ruskými hackery z řad zpravodajské komunity a předány WikiLeaks. Jenže kdo byl třetím a nepostradatelným komplicem v celé věci? Samozřejmě sama média. Zatímco v uvozovkách ruské útoky odsuzovala jako válku proti naší demokracii, publikovala ovoce této války, jako by se nechumelilo. Byla to přece média, kdo odhalil, co Podesta komu psal a především, jak se DNC spiklo proti Berniemu Sandersovi. Pokud média měla za to, že jsou ruské hackerské útoky zločinem proti naší demokracii, proč na něm spolupracovala? Copak to není pokrytectví monumentálních rozměrů odsuzovat Rusy za to, že někomu nabourají e-mailový účet, zatímco obsah tohoto účtu sázím na první stranu svého deníku? Podtitulek: Kradená auta mediokracie. A nejde jen o to, že washingtonská média obchodují s kradenými tajemstvími a materiálem. Především jde o to, že obecné povědomí o tom, že mají zájem na zveřejnění státních tajemství a ochraně těch, kdo je prozradili, podporuje neloajalitu kriminálních rozměrů, která se šíří mezi úředníky. Náš mediální stream, mainstream, se zkrátka chová jako člověk, který tvrdí, že by auto nikdy neukradl, ale celkem mu nevadí kradená a přestříkaná auta prodávat dál. Někteří novináři dobře vědí, kdo za úniky stojí, ale chrání zdroje své i svých kolegů se stejnou vervou. Veřejnost zatím tápe v temnotách a nemůže se dopídit toho, jaký je skutečný smysl celé téhle šarády a kdo to vlastně sabotuje prezidenta, v něhož vkládali takové naděje. Demokracie leží v temnotách. Podtitulek: Hrajeme s falešnými kartami. Nemá snad americký lid právo vědět také to, kdo jsou ti vládní úředníci, kteří denně klopí státní tajemství na stůl jen proto, aby zničili vlastního prezidenta? Není snad identita někoho, kdo páchá sabotáž, legitimním předmětem vyšetřování? Neměli bychom podobné povahy odhalit a rychle je vypakovat ze státních služeb? Žádá snad někdo ustavení zvláštního vyšetřovatele, který by zkoumal zločiny spáchané spiknutím novinářů a úředníků týkající se kradených tajemství americké republiky? Co tím chceme říci, je především toto. Trumpovi se od začátku ke hře nabízejí pouze cinknuté karty. Úředníci z exekutivy denně přivážejí čerstvé maso, kterým krmí hladovějící skandál. Antitrumpovská média jsou jimi fascinována jako had indickým fakírem. Je to Watergate jejich generace. Jako správné hejno žraloků cítí krev, když zraněná prezidentova popularita krvácí v mediálních vodách. Pulitzerovy ceny volají a žraloci jsou bez sebe nadšením. Nesnášejí totiž jak prezidenta Trumpa, tak především vše, co představuje. Je těžko říci, kdy tohle skončí. Téměř nemožné je si ale představit, že konec bude dobrý pro tuto zemi. Vážení a milí přátelé, a tím končí první hodina vysílání studia Lípa Praha, která měla název Co se nevešlo do letem světem. My si teď dáme jednu nebo dvě písničky a potom budeme pokračovat pořadem Letem světem internetem, to znamená nejnovější události, informace, články, tak, jak se mi je podařilo pro vás vyhledat na internetu.